عشان بحبه بيكسر قلبي ليه ما عرفش ليه حبيته ليه.